Magandang madaling araw po sa inyong lahat. Pwede ba para tayo ay magising? Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Maraming salamat po sa inyong paggising ng maaga. May mga pamilya po ba rito na buo? Nanay, tatay, at mga anak. Pwede bang palakpakan natin sila? Nahihiya lang siguro sila. Sa panimula ng pagdiriwang po natin, sinabi ko po ay ang Pasko ay para sa pamilya. At ang pamilya ay ang Pasko. Alam ng Diyos kung anong ibig sabihin ng pagkakatawang tao. Alam ng Diyos na watak-watak na po ang mundo dahil sa kasalanan. At nung minarapat po niyang pasukin ang kasaysayan ng tao, ang natatanging daanan po niya para sa ating buhay ay ang pamilya. Kaya nga po ang unang karanasan ng Diyos ay sa loob ng pamilya. Ang unang simbahan ay sa loob ng pamilya. Mahirap nating maranasan ang Diyos sa simbahang ito. Mahirap nating maranasan ang Diyos. At kung maranasan man natin, ay hindi nagtatagal sa iba't ibang grupo, sa kaibigan, sa opisina, kung hindi sa unang pagkakataon sa loob ng pamilya nating mararanasan ang Diyos. Kaya ito po yung gusto kong pagnilayan sa pangalawang araw ng ating paghahanda sa Kapaskuhan. At naalala ko rin po yung Misa de Gallo sa amin no ako ay lumalaki kasi wala po dating simbang gabi. Ang lahat po ng Misa de Gallo ay yung simbang madaling araw, kaya nga Gallo po, yung tilaok ng manok. At kami po ay nagre-reklamong mga bata, ako po yung bunso sa napakaraming magkakapatid, 10 po kami. At nagre-reklamo kami kasi pagkat pinipilit talaga kaming gisingin ng aming mga magulang. Imagine, gigising ka ng alas 3, 3.30 sapagkat ang misa po namin ay alas 4 na madaling araw. Pero hindi po kami makapagreklamo sapagkat ang aming mga magulang magigising na ng 2.30 at sila ay nagpapainit na ng tubig. Nagtitimpla na ng kape para pagkagising po namin, handa na po lahat yon. At habang kami ay umiinom ng kape, nagkukwentuhan, excited na excited sa Kapaskuhan. At ganun din po ang nangyayari sa aming kapitbahay. Ang aga-agang nagigising, yung tunog ng kampana, yung musika ng Pasko, ramdam na ramdam at amoy na amoy ng Pasko pagdating ng simbang gabi. Pagkatapos hindi pa kami kontento doon sa nagkukwentuhan, pati yung mga kapitbahay namin ay minsan, sa haba ng kwentuhan, lumilipat pa kami ng kwentuhan sa mga kapitbahay namin. At ang saya-saya ng karanasan ng paghahanda ng Pasko. At kami nga po, bilang bunso, ako po ay matakaw sa tulog. At yung nanay ko, minsan pabalik-balik doon sa amin para gisingin lamang kami. At pagkatapos po, hanggang hindi po siya aalis kapag malapit na yung misa at hindi ka pa magigising. Talagang kahit nakapikit ka pa, talagang bubuhatin ako ng nanay o ang tatay ko para lamang po paliguan ng mainit na tubig. Pagkatapos po, dahan-dahan ka doon sa mainit na tubig sapagkat marami ka pang mga kapatid na maliligo doon sa mainit na tubig. Pagkatapos, habang kami ay papunta na sa simbahan, ang daming mga kwentuhan na aking sinasariwa ngayon. Buong pamilya nagsasama sa Misa de Gallo at hindi namin tinatanggal yung mga kumot ay yung mga higaan namin kasi pagkatapos ng simbang gabi, pagbalik namin sa tahanan namin, pangalawang tulog na naman. Matutulog po ulit kami. But it was a beautiful experience. It was an experience of coming together. The excitements, the joy, the bonding, the camaraderie, the coffee, the humble beginnings of our coming together and professing our faith. Mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo ngayon sapagkat ngayong araw na ito, sa pangalawang araw ng ating simbang gabi, ipinakilala ni Kristo sa pamamagitan ni San Mateo ang kanyang mga ninuno. Hindi lamang yung kanyang immediate family as it were, na tinatawag natin yung kanyang ama, ana, yung kanyang ama at yung kanyang ina, pati yung kanyang mga ninuno, ipinakilala sa atin ng Panginoon. And this family tree of Jesus, yung tinatawag na genealogy, doon nagmumula yung salita rin na genes, genealogy, genes. Ano yung mga bloodline ni Kristo? Ano yung nasa, nananalaytay sa dugo, yung nasa lahi ni Kristo? At yung pagpapakita sa atin, pagpapakilala sa atin ni San Mateo sa mga ninuno ni Kristo, minsan pag tayo ay makinig at malaman yung kwento ng bawat buhay ng kanyang ninuno, malamang tayo ay masyasyak sapagkat ang mga taong, mga pangalan ng mga taong napakinggan po natin, hindi lahat ay malilinis. Sa mga ninuno ni Kristo, hindi lahat ay may magandang kwento na ibabahagi sa atin. Pero siguro ang mas maganda rito, marahil ang bawat isa sa kanila ay may kulay ang kanilang kwento. Pero kung paano si Kristo inangkin niya ang bawat ninunong ito, na hindi maganda ang background para ituwid at iparating sa atin na anumang kwento ng kasalanan ang meron tayo, kayang baguhin ng Diyos. Kayang ituwid ng Diyos. Unang-una po, isang pangalan ni Jacob, ang ninuno ni Kristo. Si Jacob, alam natin na ang kanyang pangalan ay Israel, sapagkat siya ay nakipag-wrestling sa Diyos. Ang ibig sabihin ng Israel po, the one who wrestled with God. Nakipag-wrestling. Tama. Lumalaban sa Diyos. Humihiganti sa Diyos. At doon sa pagre-wrestle ni Jacob kay sa Diyos, marahil si Jacob ay nasugatan. Gaya ng mga taong nakikipag-wrestling, they are open to wounding. Sila ay nasusugatan. Sila ay rebelde. Sila ay nagtatanong, nagdududa. Pero si Jacob din, hindi lamang nagtatanong at nagdududa, siya rin ay pinili ng Diyos. Marahil, minsan tayo ay nawawalan na ng gana na magsimbang gabi, na lumapit sa Diyos, sapagkat maraming kwento sa ating buhay na tayo ay nagtatanong sa Diyos at tayo ay nagtatampo rin sa Diyos at tayo ay tumatalikod sa simbahan. Marahil tinatanong din natin sa ating sarili, may saysay pa ba ang aking pagpupunta sa simbahan? Dahil ako rin po ay nagdududa sa Diyos. May mga pagkakataon na ako'y tumatalikod sa simbahan. Ang kwento ni Jacob na kasali doon sa saling lahi ni Kristo ay nagpapaliwanag sa atin at sana makita natin na kabahagi ng ating pagiging angkan ni Kristo ay yung pagtatanong, pagdududa, napapagod, pagtatampo. Pero ang Diyos sa pamagitan ng kanyang biyaya, hindi napapagod na ipakilala tayo sa mundo. Ito ay kabahagi ng aking pamilya. Ang pangalawang ninuno ni Kristo na gusto kong i-highlight ay si Rahab. Si Rahab ay isang prostitute. Napakinggan niyo po ba ako? Si Rahab ay isang prostitute. Siya ay isang public sinner, makasalanan. And I was actually asking, if I were to write the genealogy of Jesus, I would be more selective. Ipapakilala ko yung mga ninunong pwede naman nating ipagmalaki para hindi maging kapunaan laban kay Kristo. Pero bakit si San Mateo? Isang taong alam niya kung anong ibig sabihin ng public sinner, makasalanan. Isang tao na tinawag ni Kristo on the spot nung siya ay nagkakasala sa paniningil ng buwis. Bakit inisip niya na isama pa rin doon sa saling lahi ni Kristo ang isang public sinner, isang prostitute? And this gives a kind of hope to all of us. Walang ni isa sa atin ang walang anino ng kasalanan. Huwag po tayong magmalinis. Lahat po tayo ay may kasalanan. At sa pamamagitan ng pagyakap sa ating kasalanan at pagyakap din sa mga miyembro ng pamilya natin na hindi perpekto at may makasalanan, doon natin mararamdaman ang diwa ni Kristong patuloy na yumayakap sa atin kahit tayo ay pumipiglas na. I hope you get this. Sana maintindihan natin. At kung ito lamang yung maintindihan natin sa diwa ng Pasko, yung pagyakap sa mga kahinaan ng miyembro ng ating pamilya, kahit gaano kahirap, kahit tayo nasasaktan na, pero alam natin na mas malaki ang samahan natin kaysa yung kanilang mga kasalanan. At maramdaman natin ang kapayapaan sa loob ng pamilya at isang tabi ang pagtatampo. Kung yan lamang ang maintindihan natin ngayong simbang gabi, magkakaroon tayo ng masayang Pasko. Ang pagyakap sa bawat miyembro ng pamilya na mahina pero kadugo natin. Ang pangatlong personalidad na kasama doon sa salinlahi ng ating Panginoong Jesucristo ay si Ruth, na mababasa natin ang kanyang kwento sa Biblia din, sa aklat ni Ruth. At kilala si Ruth bilang isang outsider, foreigner. Hindi lamang siya alila, buti pa yung alila na sa gilid. Kabahagi pa rin siya. Pero itong si Ruth, hindi siya alila, siya ay mas malayo pa, nasa labas ng bakod, foreigner, outsider, hindi kabilang sa grupo. And you can just imagine how God must have chosen carefully an outsider. Very clearly, ipinagmamalaki ni Kristo sa atin ngayon na kahit hindi ka kabilang sa lipi ng pinili ng Diyos, aangkinin kita. You are my own. Everybody belongs to Christmas. Walang natatangi o itinatangi ng Diyos sa Pasko. Walang isinasantabi rin ang Diyos sa Pasko. Lahat ay iisang pamilya. Ito yung hindi natin na-overcome minsan. Kasi tayong mga tao, masyado tayong mapili. Masyado tayong parokyal. Kanya-kanya. Yung napakaliwanag at malinaw sa atin kung hindi, kung sino yung mga taong hindi nating iimbitahan sa party. Yung mga taong hindi natin bibigyan ng regalo. Masyado tayong mapili na sa ating pagpipili, doon tayo nagkakamali. At hindi natin hinahayaan ng Diyos sa pamamagitan ng pagbubukas ng ating puso na dumating ang biyaya ng pagtanggap, lalo na sa mga taong hindi nakakaramdam ng pamilya, ng samahan. Ruth, as an outsider, eventually became the grandmother of Jesse, na yun naman ang tatay ni David, na isang napakadakilang hari, na itong David na ito, ang tatay din ni Nuno, ni Kristo. Gising pa po ba kayo? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Ayan. Baka po kayo natayan. Maraming salamat. Gising na gising. At panghuli po, at panghuling tao na dapat nating makilala at ilarawan na ipinakilala sa atin ni Kristo sa Ebanghelyo ay si David. No doubt that David is the greatest king of Israel. He gathered the Israelites. He brought back the covenant. He championed so many wars. At batang-bata pa lang siya, siya na yung champion. At tinalo na niya si Goliath. Nakalimutan niyo na ba yung kwento ni David at ni Goliath? Ito yun. Ito yung maliit. Tinalo niya ang napakalaking Goliath. Sapagkat ipapakita sa atin na gaano man tayo kaliit, pag tayo ay pinili, hinirang at angkan ng Diyos, kaya nating paglabanan ang gulayat ng buhay. Very clearly, si David ay very famous, pero sa kabila ng kanyang pagiging famous, siya rin po ay may dugong kasalanan. May dugong makasalanan. Siya po ay adulterer. At alam niyo yung kwento nila nung pinapatay niya yung isang sundalo niya sapagkat gusto niyang mapangasawa yung asawa ng kanyang sundalo na yon. At nangyari yung kanyang masamang balak. And it shocked us to hear another sinner in the genealogy of Jesus. David, the great king, had a shadow to reckon with. But in spite of that, we also hear the many psalms of David asking the Lord for forgiveness, returning to the Lord, asking the Lord to bring him back to his fold, to bring him back to his family tree. Every time na nagkakasala si David, there's always that guilt feeling. And like part of the family, literally begging the Lord, Lord, bring me back to the family. For without that family of God, without you, I cannot live. Alam ni David kung anong ibig sabihin ng itinakwil sa loob ng pamilya. Hindi dahil itinakwil siya ng mga nasa loob ng pamilya, kung hindi dahil sa kanyang kasalanan siya ang nagtakwil sa kanyang sarili. Alam ni David ang ibig sabihin ng walang pamilya. Alam ni David ang ibig sabihin ng malayo sa pamilya, lalong-lalo na sa Pasko, na wala man lang kasalo pag mag-Noche Buena. Alam ni David ang hirap pag ang pamilya ang hindi sumusuporta sa iyong adhikain. Alam ni David kung anong ibig sabihin ng mismong pamilya, ikaw ay sinisiraan. Alam niya lahat yon, kaya po, tumatakbo siya sa pamilya ng Diyos. Nagsusumamo siya sa Diyos. Sa bawat pagkakataon na siya ay napapalayo sa pamilya ng Diyos, sapagkat alam niya na ang pamilya ng Diyos, doon siya makakatagpo ng kapayapaan na marahil yun ang hinahanap natin pagdating ng Pasko. Mga kapatid, ang Pasko ay para sa pamilya. At ang pamilya ay para sa Pasko. Ipagdasal natin sa mga araw-araw na pagpupunta natin sa simbahan, siyam na araw, unang-una na sana pagsapit ng Pasko, maramdaman natin ang kapayapaang dulot ni Kristo. Ang kapayapaang dulot na Kristo ay hindi naghahangad na panibaguhin natin ang hindi magandang pag-uugali ng ating mga kapatid, ng ating mga kasambahay, kasama sa bahay. Pero pag, if we find ourselves in a situation, we cannot change others. It is an invitation to change ourselves. And in changing ourselves, hopefully, we can experience the change in others. And kahit hindi man siguro magbago yung mga pamilya na nakakasakit sa atin, Let peace become our gift, not only to our family, but primarily to ourselves. Because peace is what we deserve. Hinihintay ang pagdating ng kanyang anak, tayo'y dumalangin, Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan.